Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագրում։ Նորմանդրամասներ Լուսակերտի զորամասի մուտքի մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի վերաբերյալ։ Անցյալ տարի բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդը դատարանում հանդես է եկել մեղադրող կողմի պնդումները հերքող ցուցմունքներով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը խրախուսում է հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման փորձերը։ Կներկայացնենք նաև արձագանքներ միջազգային ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալության Մուդիսի գնահատականի վերաբերյալ։ Մամուլ միջազգային անդրադարձ, այս ամենը լուրերի թողարկումից հետո խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բախումները Եգիպտոսի մայրաքաղաքում շարունակվել են նաև անցած գիշեր եւ այսօր վաղ առավոտյան ընթարումների ֆոնին երեկերեկան հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ Եգիպտոսի զինված ուժերի գերագույն խորհրդի ղեկավար Հուսեին Թանթավին։ Եգիպտոսի բանակի հրամանատարը հայտարարեց, որ նախագահական ընտրությունները երկրում կայանալու են ամենաուշը 2012-ի հունիսին, Թահրիր ճապարակում հավաքված հազարավոր ցուցարարները, սակայն բանակային հրամանատարության այս խոստմանը չեն հավատում, պահանջելով իշխանությունն անհապաղ հանձնել քաղաքացիական կառավարությանը։ Մարդիրահունքների գծով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլայը կոչի արել Եգիպտոսի իշխանություններին հետաքննել և պարզել, թե ովքեր են մեղավոր շաբաթ և կիրակի օրերին Կահիրեում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ մարդկային զոհերի համար։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների զոհերի թիվը 33-ն է։ Եգիպտոսի դատախազությունը խոստացել է սկսել ցուցարարների մահվան հանգամանքների քննությունը տեղական աղբյուրների պնդմամբ, ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան սպաներ արդեն իսկ հարցաքննվել են։ Մի քանի ժամ առաջ Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է հայտնի գրող հրապարակախոս Ռաֆիկ Թաղին, որի դեմ 4 օր առաջ մահափորձեր իրականացվել անհայտ անձը։ Թաղին դանակի 6 հարված էր հասցրել, սակայն բժիշկները մինչև վերջին պահապնդում էին, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Թաղին հայտնի էր Իսլամն ու Իրանի իշխանություններին քննադատող հոդվածներով։ 2007-ին Թաղին դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով Իսլամը վիրավորող հոդված գրելու մեջ։ Ռաֆիկ Թաղին թվով 2-րդ լրագրողն է Ադրբեջանում, որ սպանվել է իր մասնագիտական գործունեության պատճառով։ Առաջինը Մոնիտոր ամսագրի նախկին խմբագիր Էլմար Հուսեյնովն էր, որ սպանվեց Բաքվում իր տանաշխամուտքում 2005-ի մարտին։ Կովկասի մահվելականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն դեռ չի որոշել, արդյոք հաջորդ շաբաթ ժամանելու է Երևան, թե ոչ։ Այս մասին է հաղորդում ԱՊԱ գործակալությունը։ Փաշազադեն ցանկացել է նախապես ծանոթանալ այն փաստաթղթերին, որ պետք է ստորագրվեն նոյեմբերի 23-ից 30-ը Երևանում կայանալի ԿՊՀ միջկրոնական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Խոսքը մասնավորաբար կողմի փաստաթղթի մասին է, որի տակ իրենց ստորագրությունները պետք է դնեն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ռուսաց պատրիարք Կիրիլ I-ը, Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ն ու Կովկասի մահմեդականների առաջնորդը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր պաշտոնապես թուրքական պետության անունից ներողություն է խնդրել անցած դարի 30-ականներին Դերսիմում ներկայիս Թունջելիում տեղի ունեցած ջարդերի համար։ Երկրի խորհրդանում նա 1939 թվականով թվագրված մի փաստաթուղթ է ներկայացրել, որտեղ հստակ նշված է, որ առավելապես ալևի քրդերով բնակեցված այս շրջանում ծագած հապստամբությունը ճնշելու ժամանակ 1939-ին թուրքական բանակը մոտ 13,000 մարդ է սպանել, պատմաբաններից շատերի պնդմամբ Դերսիմի կոտորածի զոհերի մի զգալի մասը մահմեդականացած հայերին։ Ֆրանսիացի դիվանագետ Ժակ Ֆորը մոտ 2 ամսից կստանձնի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի պարտականություններն։ Այս մասին հաղորդել է ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ֆրանսիական դիվանագիտական աղբյուրները։ Ֆորը այժմ Ֆրանսիայի դեսպանն է Կիևում և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում, փոխարինելու է Բեռնար Ֆասիեին, որն իր 7-ամյա առաքելությունը կավարտի այս տարեվերջին։ Շարունակվում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի պաշտոնական այցը Մեծ Բրիտանիա Լոնդոնում, անդրադառնալով Եվրամիության հետ հարաբերություններին։ Գյուլը նշել է Թուրքիայի անդամակցության ձգձգվող գործընթացը նախ եւ առաջ հարվածում է Եվրամիության վարկին։ Խոսելով Կիպրոսի խնդրի մասին, Թուրքիայի նախագահը նշել է տարօրինակ է, որ հաջորդ տարի Եվրամիության նախագահությունը Կիպրոսի նման կիսատ մի պետություն է ստանձնելու, նշել է Գյուլը։ Միացյալ Նահանգները որոշել են Ռուսաստանին այլևս որևէ տեղեկատվություն չտրամադրել Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը նշել է, որ պայմանագրային պարտավորություններից հրաժարվելու պատճառը սպառազինությունների վերահսկողության շուրջ Ռուսաստանի հետ տարվող բանակցությունների ձգձգումն է։ Ամերիկյան կողմի այս դեմարշինի պատասխան Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգի տարերը, եթե տեղադրվեն եվրոպական պետություններում, ապա դրանք լինելու են ռուսաստանյան բալիստիկ հրթիռների նշանակետում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Շենգավիթի դատարանում անցյալ տարվա հուլիսին բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող Սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատական երկրորդ նիստն էր։ Այս դատավարությունն անցյալ շաբաթվանից վեր սկսվեց Երևանում, մինչ այդ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում էր։ Պաշտոնական վարկածով Նազարյանն ինքնասպան է եղել, բայց Սպայի հարազատները պնդում են, որ տեղի է ունեցել սպանություն։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան նախմկահարույց քրեական գործի կապակցությամբ ասել էր, թե նախաքննության ողջ գործընթացն իր անմիջական վերահսկողությամբ է իրականացվում։ Նախարարը նաև հանդես էր եկել միջադեպի հանգամանքները պարզելու և մեղավորներին ամբողջ խստությամբ պատժելու մասին հայտարարությամբ, բայց թե տուժող կողմը և թե հինգ ամբաստանյալները դատարանում պնդում են, որ նախաքննությունն իրական հանգամանքները պարզելու փոխարեն հաստատել է կանխորոշված պաշտոնական վարկածը։ Դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուրղադարյանը։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով կայացած դատական նիստում առաջին ցուցմունք տվողը նրա մայրն էր։ Հասմիկ Հովանիսյանը դատարանում հայտարարեց, որ քրիստոնեական արժեքներ ունեցող իր 30-ամյա որդին չէր կարող ինքնասպան լինել։ Մայրը պնդեց, որ որդուն սպաներ են, բայց սպանողները դատարանի դահլիճում չեն։ Նրա այս հայտարարությանը հաջորդեց դատարանի դահլիճում գտնվող մեղադրվող զինվորների հարազատների ծափահարությունները։ Դատարանի դահլիճում ներկա 5 մեղադրվող զինվորների հարազատներից ոմանք ընդմիջումների ժամանակ զրույցի են բռնվում անցած տարիներին բանակում մահացած զինվորների հարազատների հետ։ Նրանք պնդում էին, թե կալանավորված զինվորները մեղավոր չեն։ Նազարյանի մայրն իր ցուցմունքում կասկածանք հայտնեց նախաքննության օբյեկտիվության վրա, հայտարարելով, որ որդու բազմաթիվ վնասվածքների մասին քրեական գործում ոչինչ նշված չէ։ Մայրը կասկածանք հայտնեց նաև որդու մահվան օրվա ու ժամի վերաբերյալ։ Նա նշեց, որ որդին ավելի վաղ է մահացել։ Հասմիկ Հովանիսյանը դատարանին հատկացրեց մի լուսանկար, որտեղ պատկերված է որդու դին ժայռաբեկորի վրա։ Լուսանկարը Արտակի հարազատներին էր տվել զինվորական մասից մեկը, ով իր հեռախոսով նկարել էր այն։ Լեյտենանտի մոր փաստաբանն ու ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարելով նախաքննության խախտումների մասին միջնորդեցին հարցաքննել գործը քննող քննիչներին։ Այս առիթով արված միջնորդության վերաբերյալ դատավոր Սամվել Մարդանյանն ի պատասխան նշեց, թե այն կլսի դատաքննության մեկ այլ փուլում։ Տուժողի իրավահաջորդ Որդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ եթե քնիչները գործը քննեին լրիվ ու օբյեկտիվ, ապա մեղադրանքը ինքնասպանության դրդելու փոխարեն կլիներ սպանությունը։ Մարտիրոսյանը նշեց, որ դիակի դատաբժշկական հետազոտությամբ հաստատված ավելի քան 50 վնասվածքների մասին նախաքննությունը լռել է։ Մյուս խախտումը Արտակի Զենքին է առնչվում, նրան հատկացված 120 փամփուշտներից որևէ մեկը չի պակասել այն դեպքում, երբ ըստ քրեական գործի լեյտենանտը իր իսկ զենքից է կրակել իր վրա։
Ինչով է ինքնասպան եղել Նազարյանը, եթե նրա ստացած բոլոր փամփուշները թվով 120 տեղում են։ Իսկ ամ ուզում եմ այն գլուխ կոտրենք, մենք չենք կարողանում հասկանալ զենքը ոնց է կրակել, եթե փամփուշները տեղում են։ Հա դա մեզ ոչ թե հուշում է, այլ համոզում է, որ սպանության զենքը այլ զենք է։ Իսկ Արտակ Նազարյանի զենքը դա կեղծ իրեղենապասույց է, հենց նախաքննական մարմնի կողմից կծված։
Մարտիրոսյանը նշեց, որ իրենց համար մինչ այժմ գաղտնիք է այն, որ Արտակի դիակի գտնվելու վայրի մասին հակասական տեղեկություններ են հաղորդվել։ Սկզբում քննիչներն ասում էին, թե այն գտնվել է Խրամատում, հետո էլ հայտարարեցին, թե դիակը հայտնաբերվել է Խրամատից 300 մետր հեռու մի վայրում, որտեղ քննիչ Լևոն Պետրոսյանն արձանագրել էր առնանման հետքեր։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն ասում են, թե քննիչն այդպես էլ չէր ստուգել, թե դրանք ինչ հետքեր են ու ում են պատկանում։ Այս խախտումների մասին նրանք դեռևս մեկ ամիս առաջ հաղորդել են Հայաստանի գլխավոր դատախազին։ Դատախազն էլ պատասխանել է, թե հաղորդումն ուղարկվել է գործը քննող դատավորին։ Տուժողի իրավահաջորդի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին դատավորը պատասխանեց, թե այս հարցին դատաքննության ընթացքում ևս կանդրադառնան։ Փաստաբանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե կալանավորված 5 զինվորներից ոմանք հնարավոր է առնչություն ունենան արտակի մահվան հանգամանքներին, բայց սպանություն կատարողները գտնվում են ազատության մեջ։
5-ից ոմանք հնարավոր է, որ մասնակից, բայց միայն իրենք չեն արել։ Մենք համոզված ենք, որ կան անձինք, որոնք քննությանը չեն ներգրավել, որոնք սպանության հիմնական դերակատարներն են։
Դատական նիստը հետաձգվեց Արտակ Նազարյանի մոր ինքնազգացողության վատացման պատճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ կան Լուսակերտի զորամասի տարածքում օրերս տեղի ունեցած ծեծկրտուքի վերաբերյալ։ Մեծ աղմուկ առաջացած դեպքը սկսվել էր վիճաբանությունից, մասնակցել էին զինծառայողներից մեկի կողմնակիցներն ու զորամասի ծառայողները ավելի քան 10 հոգի։ Աբովյանի ռազմական ոստիկանությունն նահազանգ է ստացել, թե վիճաբանությունից հետո վրայերթի է ենթարկվել 2 հոգի, հարուցվել է քրեական գործ։ Այս պատմության հետքերով գնացել է Իրինա Հովանիսյանը։
Լուսակերտի զորամասի անցագրային գետի մոտ օրերս տեղի ունեցած վիճաբանության ծեծկրտուքի այնուհետև վրաերթի առնչությամբ առայժմ 1 քաղաքացի է ձերբակալված, եւս մի քանիսը բերման են ենթարկվել, նրանց կարգավիճակի մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Ձերբակալվածը BMW Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդ Արսեն Արիստակեսյանն է։ Այս մեքենան է, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, նոյեմբերի 20-ին զորամասի մուտքի մոտ զինվորների եւ քաղաքացիական անձանց վիճաբանությունից հետո վրաերթի ենթարկել այդ զորամասի զինծառայող Արմեն Սանթոյանին։ Սանթոյանն այժմ մարմնական վնասվածքներով եւ ուղեղի ցնցմամբ գտնվում է նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Նրա բուժող բժիշկը Գեղամ Ազիզյանը մեզ փոխանցեց, որ զինվորի վիճակը միջին ծանրության է։
Հիվանդի մոտ ախտորոշվել է հապուկ հյուսվածքների սալջար, ախտորոշվել է գլխուղեղի ցնցում։
Հոսպիտալացված զինվորը մեզ միայն փոխանցեց, որ չգիտե միջադեպի մանրամասները, ներքև է իջել այն ժամանակ, երբ տեսել է, որ խառը վիճակ է եւ հանկարծ զգացել է, թե ինչպես մեքենան հարվածեց իրեն։ Նախարարությունից ստացած նախնական տեղեկություններով միջադեպը ծագել է զինվորների մազերը կտրելու պատճառով, երբ սերժանտ Արտակ Փիրուզյանը նորակոչիկներին հանձնարարել է, որպեսի մազերը կտրելուց հետո յուրաքանչյուրը մաքրի հատակը, նրանցից մեկը նորակոչիկ Հունան Հարությունյանը զանգահարել է եղբորը պատմել հատակը մաքրելու մասին, որից հետո ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նրա ավակ եղբայրը Հայկ Հարությունյանը ժամը 19-ի շրջանակներում իր ընկերների հետ Porsche Cayenne եւ BMW մեքենաներով եկել է Զորամաս, մոտեցել հսկիչ անցագրային գետին եւ փորձել է մտնել Զորամասի տարածք։ Նրան եւ ընկերներին չի թույլատրվել մտնել ներս, ցակել է վիճաբանություն Զորամասի անձնակազմի եւ այդ երիտասարդների միջեւ, ինչը վերածվել է ծեծկրտուքի։ 15 րոպե տևած ծեծկրտուքի մասնակիցների թիվը գնալով ավելացել է, ներգրավվել են այլ զինվորականներ եւս։ Այնուհետեւ քաղաքացիական անձինք մեքենաներով փորձել են դիմել փախուստի վրաերթի ենթարկելով զինվոր Արմեն Սանթոյանին։ Տեղեկացանք, որ եւ նորակոչիկ Հունան Հարությունյանը ուն պատճառով պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ցակել է միջադեպը եւ ծեծկրտուքի մասնակից քաղաքացիական անձինք 4-րդ գյուղ կոչվող Հաղթանակ համայնքի բնակիչներ են։ Հարությունյանների ծնողները մեզ այդ զրույցում պատմեցին, որ Հունանը դեպքից 5 օր առաջ է զորակոչված եղել բանակ։ Ծնողներին հայտնի չէին տեղեկություններ, որ Հունանն է զորամասից զանգահարել ու ավակ եղբորը կանչել։ Նրանք ենթադրում են, որ եթե նա զանգել է, թերևս ավելի լուրջ պատճառ է եղել եղբորը կանչելու, քան մազերը կտրելու պատմությունն է։
Համել իր մազերը կտրած է գնացել
այդ իր մազերը կարճ կտրած
պատրաստ
գնացել, պատրաստությամբ գնացել, որ ախտերը ծառայել է, ես էլ պետքան ծառայեմ։ Հարկաթաթեր ինքն էլ ողնաշայթը խնդիրում
է, բայց
լրիվ ասում եմ, որ ասի ողնաճար գնա դու կետը կծառայես կգա
դեր երեքին չի եղա, որ հանկարծ դեպք չէ, դա երեքին իրոք հաշվանդամ չդարձնեն տան ձեռներս,
սոցիալապես անապահով եք
փաստում։ Այո, մենք հաշվանդամ ենք, իհարկե մեր խնամակալներն են կոչվում, մեր ունեն ինքնի պահը սովորա դրությամբ, ես այս մարիանլայնը ինքը առաքիչի տիպի աշխատող է, 3000 դրամով մեզ բերմեր իր հաշվանդամ ծնողներին պահելու համար։ Հիմա այս մի մոմենտը սարկեցին տրագեդիա անցագործ առավ երեխե։
Հայկ եւ Հունան Հարությունյանների ծնողները Հրանտ Հարությունյանն ու Անահիտ Կարապետյանը չէին հերքում, որ Զորամասի մուտքի մոտ իրենց ավակ որդու եւ նրա ընկերների մասնակցությամբ միջադեպ թերևս եղել է, բայց նրանց հավաստմամբ միջադեպի ժամանակ զինվորների թիվը խիստ մեծացել է եւ նրանք դաժան ծեծի են ենթարկել տղայի ընկերներից Հարություն Թորոսյանին, ով տեղափոխվել է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք, բայց այդ մասին պաշտոնապես մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Թուրքիա բախի չեն ասել, որ մինգերոջ չան ընդ էս սալդատները սխկե, բամբակով ջուր են տնում բերան, էտի բախի չի ասում, էտ օրինապան երեխը էտի չեն ասում.
Այսինքն զինվորները
էտ մեր երեխեքը, որ սալդատները շրջապատում են, ուզում են փախնեն, արդեն ի վիճակի չեն, փախնեն, էտ մեկը գնում է սալդատների ձեռը, այնքան են սխկում, էտ երեխեն կիսամեր, իրանք էլ տանում են հիվանդանոց.
Հրանտարությունյանն ասաց, որ իր ունեցած միակ մեքենան խորհրդային տարիներին որպես հաշմանդամ ստացած Զապարոժեցն է։ Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչ մեքենաներ են եղել դեպքի վայրից արգրավված Porsche Cayenne-ն ու BMW-ն, պատասխանեց, որ թերևս որդու ընկերների մեքենաներն են եղել։ Իդեպ մամուլում կան հրապարակումներ, որ միջադեպի անմիջական մասնակիցներ են եղել նաև պետ եկամուտների նախկին նախարար ներկայում ընդդիմադիր Սմբատ Այվազյանի մերձավորները։ Սմբատ Այվազյանը մեծ զրույցում հերքեց եւ ասաց, որ իր որևէ մոտ ազգական այդ միջադեպին չի մասնակցել։ Չորրորդ գյուղի բնակիչները իր համագյուղացիներն են, իրեն հարազատ մարդիկ եւ այդքանով բոլորն էլ իրեն առնչվում են։ Երբ իմացել է, որ համագյուղացի երիտասարդը Հարություն Թորոսյանը հիվանդանոցում ծեցված պարկած է, գնացել է այցելության։
Ես զավրելի տեսարան տեսա, անճանաչելիորեն փոխված երիտասարդ, դաժան ծեցի արդյունքում ամբողջությամբ փոխել է նրա արտաքին տեսքը, զինվորականների կողմից ծեցի ենթարկվել։
Դեպքի մասին Սմբատ Այվազյանը մանրամասներ չգիտեր, բայց համոզված էր, որ զորամասի ղեկավարությունը, հրամանատարները կարող էին այն կանխել, հետո պատժել օրինազանցներին, որպիսի մեծ ծեց կրտուկ չդառնար, ինչը չի արվել։ Իսկ թե ինչու է մամուլի իր անունը շրջանառության մեջ դրել,
ես չգիտեմ, միգուցե ընչեղություն տալու հետ կապված է սա։ Գլխավոր խնդիրը հետևյալն է. որոշ մարդիկ հետամուտ են լինում առիթը օգտագործելով, որպիսի հասարակության ուշադրությունը բանակում տիրող իրավիճակի չշեղեն, այլ դեպքերի անսկերի հետ կապված այլ ուղղություն տան։ Ավելի շատ դա եմ տեսնում, թե ինչու են իմանալու փորձում այդպես շարկել, դա միգուցե մոտ օրերս կպարզվի, բայց որևէ շահարկման առիթ չկա այստեղ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկի Մուդիսի գնահատականով Հայաստանի տնտեսական վարկանիշը նվազել է։ Պետական պարտքի սպասարկման հերանեկարները բացասական գնահատականի են արժանացել։ Հեղինակավոր գործակալության գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է մնալ խոցելի վիճակում։ Ինչ հետևություններ պիտի անի կառավարությունը եւ ինչպես են Հայաստանում արձագանքում տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ եզրահանգմանը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսագետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի ներկայացմամբ միջազգային ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկի Մուդիսի կողմից Հայաստանի տնտեսական վարկանիշի իջեցումը եւ մեր երկրի պետական պարտքի սպասարկման հեռանկարներն այլևս բացասական գնահատելը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումը։ Նման գնահատական Խաչատրյանը տվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մանրամասնելով, որ եթե 2012 թվականի պետբյուջեի ավելի քան 132.5 միլիարդ դրամի կամ շուրջ 350 միլիոն դոլարի հասնող պակասուրթը նախատեսվում է ծածկել գումարներ պարտք վերցնելով, ապա Մուդիսի գնահատականից հետո Հայաստանի կառավարությունը կամ պարտք չեն տա, կամ այդ պարտքը կտան ավելի բարձր տոկոսներով, ինչպես որ արվում է ողջ աշխարհում։
Երբ որ այդ պարտակին պարտքերի ստացումը հարցական է դառնում, դա նշանակում է բյուջեի դեֆիցիտի փակումները հարցականի այդ ճանապարհով փակելը հարցական է տակ է դառնում, եւ նշանակում է բոլոր ծրագրերը, որը կապված էր այդ գումարի ստացման հետ, արդեն իրենք հարցականի տակ են։ Սա նշանակում է, որ ովքեր պատրաստում են միջազգային կազմակերպություններ կամ մասնավոր ընկերություններ Հայաստանին պարտք տան, իրենք արդեն մեծ հարցականի տակ կլինեն այդ հարցը։ Այսինքն պարտքային պարտավորությունները, որ ունի Հայաստան, արդեն դա է հարցականի տակ։ Հիմա նորը տալը ավելի մեծ խնդիր կլինի, առավելևս որ բոլորը իրենց աչքի առաջ ունեն Հունաստան, Իսպանիա, Պորտուգալիա, ինչու՞ չէ նաև Ամերիկա կամ այլ որևէ զարգացած երկիր։
Հիշեցնենք, այս երկու շաբթի Լոնդոնում հրապարակած հատուկ զեկույցով Մուդիսը Հայաստանի պետական պարտքի սպասարկման հեռանկարները բացասական գնահատեց մեր երկրի տնտեսական վարկանիշը իջեցնելով BA2-ի, այսինքն եթե նախկինում այն կայուն էր գնահատվում, ապա այժմ հեռանկարները բացասական են։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության վերջին 2010 թվականին վերաբերող տվյալների համաձայն, անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի արտաքին պարտքը կազում էր 3 միլիարդ 299 միլիոն դոլար, կամ համախառն ներքին արդյունքի 35.6%-ը։ Ինչևէ, Մուդիսի գնահատականից հետո Խաչատրյանի բառերով կառավարությունը ճիշտ կանի վերանայի գալիք տարվա բյուջեն։
Այսինքն ինքը իշխանությունն արդեն այսօրվանից պետք է կամ փոխի բյուջեն, կամ եթե բյուջեն չի փոխում, ուրեմն ինքը բյուջեի մի հատ այդ սցենար ներկայացնի, որի դեպքում այդ արտաքին պարտքի ստացումը չլինի, դեպքում ո՞րտեղ արդեն են կրճատում։
Վագն Խաչատրյանի ներկայացմամբ Մուդիսի զեկույցը բացասական ազդեցություն կունենա նաև Հայաստանի տնտեսության վրա,
որովհետև դրանով առաջացած նաև այն կազմակերպությունները, ովքեր ներդրումներ են պատրաստում անել Հայաստան։ Ինվեստորը պետք է համոզված լինի, որ ինքը այստեղ գումարներ է ներդրում եւ այդ գումարները ստանալու հնարավորություն կունենա։ Բայց երբ որ արդեն վտանգի տակ է լինում արտաքին պարտքի վճարման հետ կապված, կարող է այն ինչ որ հիմա Հունաստանը մի երկիրը ճանաչվի անվճարունակ։ Անվճարունակ ճանաչված երկրում դու կորցնում ես քո ներդրումները, ինչ որ 1998 թվականին եղավ Ռուսաստանում։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանն էլ ուշադրություն դարձրեց Մուդիսի զեկույցի մեկ այլ կողմի վրա։ Ավաքյանի խոսքով գործակալության փորձագետները Հայաստանի տնտեսության համար ըստ էության տեսնում են այն բացասական զարգացումը, ինչը տեղի ունեցավ 2008 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով։ Մուդիսի զեկույցի համաձայն ակնկալվում է, որ առաջիկայում Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի տնտեսական աճի տեմպերը կարող են դանդաղել, եւ քանի որ հայաստանյան արտադրանքի 58% արտահանվում է հենց դեպի Եվրոպա ու Ռուսաստան, ուստի Հայաստանը ստիպված կլինի ավելի քիչ արտահանել։ Մյուս կողմից զարգացած տնտեսությունների աճի դանդաղումը համաշխարհային շուկայում կհանգեցնի հումքի գների անկման։ Իսկ ըստ Մուդիսի զեկույցի, օրինակ 2010 թվականի տվյալներով հայաստանյան արտահանման ընդհանուր ծավալի 73%-ը կազմում էին օգտակար հանածոները, թանկարժեք քարերն ու մետաղները։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի համաձայն, եթե Ռուսաստանի տնտեսությունում խնդիրների հայտ գան, ապա դրանք դարձյալ բացասաբար կազդեն այդ երկրից Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտների և ուղղակի ներդրումների վրա։ Լսենք Սամվել Ավաքյանին։
Անիշ որ նշված է, ստացան ճգնաժամի երկրորդ տարեկան համարյա անխուսափելի համարվում, որը ճիշտ ասած որպես տնտեսագետ կամիանաշարակ չի ընդունի դա, բայց այնտեղ մի կետ էլ կա, որը իրոք շատ մտահոգի չէր, դա այն վստահություններ, որ իրեն գրել են մետաղների միջազգային գները անպայման նվազելու են։
Մենք հույս ունենք, որ դա տեղի չի ունենա, շարունակեց Ավաքյանը։
Եթե իրոք դա տեղ ունեցավ, Հայաստանը առայժմ մնում է այդ մետաղների գներից կախված հանրապետություն, որտեղ մեր արտահանման կեսը մոտավորապես կամ հանքանյութը կամ վերամշակման տարբեր փուլեր անցած մետաղներ են, ու մեր բյուջեում էլ դրանք լուրջ տեսակարգ կշիռ ունեն, եթե դա տեղ ունեցավ, ինչպես իրեն գրել են, որ անպայման տեղի ունենալու, հայերով լուրջ խնդիրներ են առաջանալու, այդ տնտեսական աճի կանխատեսումը կարող է չիրականանալ 42%-ը, այդ 101 միլիարդ դրամի հավաքագրումը, որ նախանձրված էր 2012 թվականի բյուջեի ընկում, դա եւս կասկածի տակ վերցվի։
Վերջում նշենք, որ Մուդիսի զեկույցի կապակցությամբ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է հայ եւ թուրք գործարարների համաժողովը։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման ծրագրի շրջանակներում Հայաստան են ժամանել 50 թուրք գործարարներ։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացի սառեցմանը զուգահեռ երկու երկրների գործարարները պատրաստակամություն են հայտնում համագործակցել։ Այսօր այս կապակցությամբ իր գնահատականներն է ներկայացրել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի գնահատմամբ Երևանում կայացած հայ-թուրքական գործարար համաժողովը, բացի բուն գործարար բովանդակությունից, պարունակում է նաև քաղաքական ուղերձ այն մասին, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը դեռևս շարունակվում է։ Դեսպանն այս մասին հայտարարեց այսօր, ելույթ ունենալով հայ-թուրքական երկօրյա գործարար համաժողովի փակման արարողության ժամանակ։ Ըստ դեսպան Հեֆերնի, համաժողովի առաջին ուղերձն անշուշտ վերաբերում է երկու երկրներում աշխատատեղեր ստեղծելու, միմյանց միջև գործարար կապեր ձևավորելու և փոխադարձ տնտեսական համագործակցություն զարգացնելու շատ շնորհակալ գործին։ Նրա խոսքով դա շատ անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների գործընկեր հանդիսացող այս երկու կարևոր երկրների համար։ Նաև այդ պատճառով է, որ մենք աջակցում ենք համաժողովին ու շնորհակալություն ենք հայտնում դրա կազմակերպիչներին, ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ըստ դեսպան Հեֆերնի, երկու երկրների հաշտեցման և հարաբերությունների կարգավորման առաջնային ճանապարհն անշուշտ արձանագրություններն են։ Միացյալ Նահանգները աջակցում և խրախուսում է առանց նախապայմանների և որևէ այլ հարցի հետ չկապված այդ արձանագրությունները, ասաց Հեֆերնը։
Unconditional protocols, not linked to any other issue.
Սակայն նրա խոսքով կան երկու երկրների մերձեցման շատ այլ ճանապարհներ։ Արձանագրությունները խրախուսելուն զուգընթաց մենք Հայաստանի և Թուրքիայի հետ միասին ձգտում ենք խրախուսել նաև երկու ժողովուրդների և հասարակությունների միջև կապերը բոլոր սեկտորներում, ասաց ԱՄՆ դեսպանը, նշելով, որ մասնավորապես գործարար ոլորտում մերձեցման և համագործակցության պրոցեսը ընթանում է շատ արդյունավետ։ Ստեղծելով աշխատատեղեր Հայաստանում և Թուրքիայում, դուք արտահայտում եք նաև երկու երկրներում շատ մարդկանց շահեր։ Ուստի ձեր հովանավորությունն ու աջակցությունը սահմանի բացմանը, արձանագրություններին, հաշտեցմանը և երկողմ կապերի ստեղծմանը խիստ կենսական է, դրանք իրականություն դարձնելու առումով, հայտարարեց Ջոն Հեֆերնը։
And so you speak for many people in both countries, and your sponsorship and your support for the protocols and for reconciliation and for ties and opening the border between Turkey and Armenia is critical to make that happen.
Սահմանի երկու կողմերում գտնվող ժողովուրդներին ես հորդորում եմ անել ամեն ինչ այս ամենին աջակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին նույնպես անում է հնարավորը սա իրականություն դարձնելու ուղղությամբ։ Ասաց դեսպանը, հավելելով, որ գործարարներից բացի Միացյալ Նահանգները խրախուսում է նաև երկու երկրների լրագրողների, ուսուցիչների, խորհրդարանականների, ուսանողների և հասարակական այլ ոլորտների ներկայացուցիչների փոխայցելություններն ու նրանց միջև երկկողմ կապերի հաստատումը։ Մենք հանձնարարում ենք բոլոր մակարդակներում երկու երկրների հաշտեցման գործը խրախուսելու հարցում և շարունակելու ենք դա անել այնքան ժամանակ, որքան դրա հնարավորությունը կունենանք, իր խոսքն ամփոփեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հատուկ շնորհակալություն հայտնելով հայ-թուրքական համաժողովի կազմակերպիչներ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամին ու Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությանը, նրանց համարելով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաշտեցման գործընթացի ուժեղ աջակիցներ։
I also want to thank the Eurasia Partnership Foundation and of course the Union of Manufacturers and Business Associations. It's a great group and strong supporters of reconciliation between Armenia and Turkey.
Հիշեցնենք, ԱԵ և Թուրք գործարարները երեկ Երևանում ստորագրել են համաձայնագիր, որով պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել միմյանց հետ։ Հուշագիրը ստորագրվել է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության և Դիարբեքիրի առևտրաարդյունաբերական պալատի միջև։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի սահմանակից հայկական Արափի գյուղի 11 ընտանիքներ հրաժարվում են ստանալ կառավարության առաջարկած հատուցումը։ Այստեղ սողանքի գոտի է, ամիսներ առաջ սողանքի հետևանքով վնասվել էին տներ։ Մարզպետարանը կառավարության որոշմամբ առաջարկում է փոխհատուցում, սակայն գյուղացիներն ասում են, թե փոխհատուցման չափը համաժեք չէ իրենց ունեցվածքին։ Արափի այցելել և գյուղացիների հետ զրուցել է Սաթեն Իգվանցյանը։
Արափի գյուղի սողանքային գոտում չնայած 120 տուն կա ընդգրկված, բայց առաջնահերթ տարհանման ենթակա է 11-ը։ Դրանք այն տներն են, որոնք սողանքի առաջնային գոտում են, և եթե սողանքը կրկին ակտիվանա, ինչպես այս տարվա գարնանը, ապա հենց այս 11 տան բնակիչների կյանքին վտանգ կսպառնա։ Հիշեցնեմ, գարնանը սողանքն ակտիվացել, սարը սահել, եկել Պողոսյանների տան պատուհաններից ներս լցվել։ Տունը դարձել էր խիստ վթարային, 6 անձից բաղկացած ընտանիքին անմիջապես տարհանել էին։ Գյուղում այսօր նրանց հետ հանդիպել ու զրուցել չհաջողվեց, վերջիններս Գյումրին վարձով են բնակվում։ Տարհաննան ենթակա մյուս ընտանիքների հետ զրուցեցի։ Պարզվում է, մարզերին առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար պետական բյուջեից հատկացված 10 միլիարդ դրամի Չիրակի մարզին բաժին հասած 1 միլիարդ 350 միլիոն դրամից Արափեցի 11 ընտանիքին գումարային փոխհատուցում է առաջարկվում 2.5-ից մինչև 4 միլիոն դրամի չափով, սա էլ կախված ընտանիքի անդամների թվից։ Սակայն վերջիններս հրաժարվում են նույնիսկ առաջարկվող մաքսիմում 4 միլիոն դրամ փոխհատուցումից, քանի որ ես նրանց առաջարկվող գումարը համարժեք չէ իրենց ունեցվածքին։
11 տան սողանքի տակ էս այս մեջ տեղերը գծած, որ սողանքի մեջ եմ դի բավարարեն, բայց ինչ բավարարեն չիդեմ, 4 միլիոն դրամով ինչ ենենք։ Վերցնեմ ոնձիս են տեղելի կնա տունըդ քանդեք, հա, պես բանկեղն է, բայց ես ունի 240 մետր բնակարան, կամ ուրդեղ կրնա, 4 միլիոնով ուրդեղ տուն կրնաս արմես։ Մենք գյուղացի ենք, մենք տնտեսություն ունինք, էլի ճանդամս ենք, տնտեսությունը թափենք, ուր ես տան կարնինք։
Ի փոխհատուցում են տանում, քիչ են տալում, ասես ճանի, փոխհատուցումով ի՞նչ կնանք տուն առ։ 4 միլիոն դրամով եսպես չեն կրնամ արնեմ։
Այսինքն համաձայն չեք։
Համաձայն չենք, կունենք անտանուր կրանանք մեր տունը մարնենք։ կրանանք։
Դո գումար չեն տա, բալա ջան, դու գնդիր, լսեք, ես հիմի ձեզիս եմ, 34 տարի, 35 տարի ես խամ ու խոպան գնացել եմ, ես տունն եմ յետքտի։ Ես ուրեմն ես ձեր զամբի տունը ուրեմն թափեմ, ես տամ ուրեմն ինչ առնեմ, ես ուրեմն հեչ համաձայն չեմ, ես ուրեմն չեմ ելնի, իրանց էտ տված գնին իմացար, մենք մնան տագն իմացար, ավելի լավա քանստե ուրեմն ես իմ տունը դուրը թափեմ, էլի մեր տամ ուրիշի ուրեմն հոլիկները նստիմ, բուտղա նստիմ, թող սարը կամ էր վրեն ուրեմն մենք էլ պրզնինք, իրանք էլ պրզնինք, ես ուրեմն սբանեն ուրեմն ես տնից ուրեմն դուրս չեմ գա, ես լրիվ հրաժարվում գե մե հատ ու ենը ձեր նախարային կամ ձեր ժուրյոն շեֆին ասեք որ տան տերը կսետ է, եթե ուրեմ դու կեղնիք մեր տեղեն ուրեմը, այսպես բնակարան ուրեմը թապետ թողեք կերտակ, եթ 4 միլոնով ինչ կուդան։
Լավ, իսկ ինչ են առաջարկելու, որ առապեցիները համաձայն են։
10 միլիոն դարձնեք կետանք, վալա։ Ինչքան ինչ են գուր ենք մնանք, ասիս ջան։
Այսինքն փողին փող տալուն համաձայն է գումար տալուն,
բայց այնքան տարի տունը մառնենք,
գումար տվեցին, գումար տվեցին 45-50 հազար դոլար ուրեմն տվեցին, թողեմ ուրեմն գերնիմ, չէ զատի ոչ մի դեպքում իմացա, թող բալի սարեն կա իմ վրեն,
կամ էլ թե
այսպես ուրեմն մի հատ լավ շենք եմ ուրեմն տան իրան հարմարանքով բանով, ես ուրեմն մեծ ուրախության կերտամ։
Գումարը չեք ուզում, նման տուն եք ուզում,
այսպես նման տուն ուրեմն թող սարկեն ուրեմն, ես երտան սարկեմ բանը մաքուր իստակ երտան նստի մեջը, հա ես չափսին,
հա իրանք թողավին մե մանետի մառնին, թող առնին տան էշտանք նստինք, թե չէ փող նստավին այդ փողին բան չի կա, բնակարան տան էշտանք նստինք պատրաստի։
Տարհանման ենթակա 11 ընտանիքների հետ դեռ այսպես ասենք բանակցություններ չեն ընթացել, սակայն վերջիններս միայն իրենց ներկայացված պահանջների բավարարման դեպքում են պատրաստ տներից դուրս գալ։ Տարհանման ենթակա տների կողքին գտնվող Ռոբերտ Մարտիրոսյանն էլ ցույց է տալիս սողանքից տան հասցրած վնասն ու դժգոհում թե
սվտայես ջերվ բան ավայրոնի ես թազեր նոր Լանայան իսուր մռացան դաժը երրորդ կարգ են գրել որ ջուրը տագից հերիղի պես հոսակ է միշտ դենենք կամ կամիսական ադամնականեն որոշենք ով ջան ինչ ենք աղջիկ ջան ամջապես ջուրը տագն էստեղ արեք ես ինձ որ չնստի ես ինչ խեի հերիցի առանձնացի դերտա շեն վսպես կնստի մենք ամենուր այո դողով քնինք դենուժելի կռնա իրգուն ցլա քնա ձստերերը մես տունն է կարևոր դե կյանք երեխած մեր յոտանձինք յոթ հոգես տամեջ կաբրի չիդես որ ժամին բդի ցալով էլիս փախրիս ճիշտ է
եթե ծեզի առաջարկեն գումար 4 միլիոն դրամ են առաջարկել ձեր հարևաններին կհամաձայնեք
աջի ջան ես ընդքան համաձայնում եմ որ ջուրն ընթարավը եղավ 20 տարի կիսակառուստուն ունիմ պատերն անած հնարավորություն չունիմ որ ես ծածկեմ մտնիմ մեջը գոնե դրով կրիշ ծածկ դնեմ վերեն մնացածն էլ հասպածը որ մաձի բանեմ կենենք ինչս եմ ես
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արապի։
Իդեպ Սաթեն Իգվանցյան, Արապի գյուղի իրավիճակի վերաբերյալ պատրաստել է նաև տեսանյութ, դուք այս և մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների մասին պատմող տեսանյութերը կարող եք դիտել այցելելով ազատություն.am կայքեջը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում ժողովրդագրական ցուցանիշների անկմանը զուգահեռ քննարկման առարկա է ծնունդների կանխարգելման հարցը։ Տղա երեխա ունենալու հայկական անվերապահ ձգտումը հանգեցնում է հղիության հաճախադեպ դադարեցմանը։ Այս կապակցությամբ իր մտահոգություններ հայտնել նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն անդամ երկրներին կոչանելով օրենքով արգելել սեռի պատճառով երեխայի ծննդյան կանխարգելումը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանում 100 աղջիկ երեխայի հարաբերակցությամբ ծնվում է 112 տղա։ Կարծիք կա, որ մեր երկրում հաճախակիացել են այն դեպքերը, երբ ծնողները դիմում են հղիության արհեստական ընդհատման միայն այն պատճառով, որ երեխան իգական սեռի է։ Ուրուսկաբան գինեկոլոգ Վահե Տեր Մինասյանը նշում է, որ այդ պրակտիկան ընդունված է, կա Թեև ըստ մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքի, հղիության արհեստական ընդհատումը աբորտը, մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետում կատարվում է կնոջ դիմումի համաձայն, իսկ հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 22 շաբաթական ժամկետը կարող է կատարվել միայն բժշկասոցիալական ցուցումների դեպքում, ելի կնոջ համաձայնությամբ։
Բժիշկը պարտավոր է չկատարել նման միջամտություն զուտ կնոջ ցանկության հիման վրա։ Այսինքն, եթե չկան այնտեղ բժշկական ցուցումներ, եթե չի սպառնում կնոջ կյանքին վնաս, եթե որտեղ մյուս կետը ասում է սոցիալ-տնտեսական եւ բժշկական ցուցումներից ելնելով մինչեւ 22 շաբաթականը թույլ է տրվում։ Այստեղ սենց տեղա թողած, որպիսի ասենք, թե ինչ-որ, չգիտեմ, բռնաբարության հետևանքով, սրա հետևանքով, նրա հետևանքով, հա, այդ անցանկալի բան է, վերջապես դու չեք կարող, չէ, էլի եմ ասում, հասարակական բռնաբարության հետևանքով, ասենք, թե, ասենք, աբորտ մի արեք։
Նշեմ, որ խնդրին անդրադարձել են նաև միջազգային կառույցները։ Օրինակ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ալբանիային, Հայաստանին, Ադրբեջանին և Վրաստանին կոչ է արել ուսումնասիրել այդ երկրներում սեռերի անհավասարաչափ համամասնության պատճառները, ինչպես նաև ընդունել օրենք, որը կկանխի սեռի պատճառով արհեստական վիժեցումները։ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց, թե այս երևույթը համատարած բնույթ թեկրում։
Իմ պրակտիկայի հարցը ես շուրջ աշխատում եմ 40 եւ ավել տարի։ Դա ունի շատ քիչ նշանակություն, դա ունի այն դեպքում, երբ որ ինչպես նշեցի, ունեն 2-3 եւ ավելի միասեռ երեխաներ։ Բայց որ այդպես համատարած ձևով դա ունի նշանակություն, մեր հանրապետությունում այդպես չի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մտահոգությունն այս հարցով պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հիշյալ երկրներում սեռերի համամասնությունը խախտված է։ Հայաստանում, Ալբանիայում և Ադրբեջանում արական ու իգական սեռերի նորածինների թվի հարաբերակցությունը համապատասխանաբար 112 տղա 100 աղջիկ է, իսկ Վրաստանում 111 100-ի։ Մինչդեռ սեռերի բնական համամասնությունը պետք է լինի միջինը 105 տղայի դիմաց 100 աղջիկ։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների տեսանկյունից սա գնահատվում է որպես սելեկտիվ աբորտների հետևանք։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկա եւ ապագա մայրիկները խոստովանեցին, որ սեռի հետ կապված նախընտրություններ հայ ընտանիքներում կան եւ քիչ չեն այն դեպքեր, երբ նախընտրությունը տրվում է արական սեռի երեխային։
Ամուսնու համար տղան է ցանկալի, ավելի որ ունենա էլի գոնե մեկին։ Ոչ, կոնկրետ իմ համար տարբերություն չկա։
Ինչ նոսած ես դեմ եմ, որ ընդհատում են հղիությունը։ Ցանկալի է որ տղա լինի, բայց որ տղա չլինի, աղջիկը լինի, թող աղջիկ ծնվի։ Օրինակ, ես առաջին թուրնիկս աղջիկա ծնվել, երկրորդին մա տղա ա ունեցի։ Ուրախ եմ, երկուսը դեպքում նույն ունակությունն են ապրել։
Եթե իմանալուց հետո հատկապես չեմ ընդունի, մինչև իմանալ, ասենք, եթե դա անդրադարձություն չի, կարող եք համարել եւ ընդհատել։
Տղան համարվում է ընտանիքի սյունը շատ դեպքերում, չէ՞, մեր մենթալիտետի դեպի մեջ հետ նստվածքը կա։ Եվ եթե ավելի շուտ ապահովագրելու խնդիր է։
Աստված ինչ տալիս է, դա ուրեմն պետք է ընդունեմ։ Մեղ գործել է, եթե ընդհատում են դա, մեղ կա։ Նույն հավասարը մարդասպանության ու վեր։
Համապատասխան բժշկական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց կողմից ապորինի աբորտ կատարելը քրեական օրենսգրքի 122 հոդվացի համաձայն պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 100 ապատիկի չափով, կամ կալանքով առավելագույնը 1 ամիս ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձերկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում դեռ հստակեցումների ժամանակն է։ Նախընտրական հնարավոր դաշինքների մասին խոսակցությունները դեռ ճշգրտումների կարիք ունեն։ Ով ում հետ կհամագործակցի մայիսի նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ, որ կուսակցությունն ու թեկնածությունը կառաջադրի նախագահի ընտրությունների ժամանակ, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները փորձում է տալ տպագիր մամուլը վելուցելով ներքաղաքական իրավիճակը։ Ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Անկախ այն բանից, թե ինչ ծրագրեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանի հերթական ընտրության ընթարաջ, նրա ունը ամենայն հավանականությամբ լինելու է նախընտրական շրջանի ամենալայն շրջանառվող անունների կամ թեմաների շարքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան շրջանառությունը զգալիորեն շահեկան կարող է լինել Սերժ Սարգսյանի համար։ Սարգսյանը հենց ինքն էլ հաճույքով կդնի այդ թեման շրջանառության մեջ, իհարկե ոչ անձնապես, այլ անուղակիորեն, որովհետև երկրորդ նախագահի թեման երրորդ նախագահի համար կարող է լինել բավական հարմար ֆոն համեմատության համար։ Կասկած չկա, որ այդ համեմատության մեջ առավելությունը լինելու է Սարգսյանի կողմը։ Ռոբերտ Քոչարյանի թեմատիկան շրջանառելու միջոցով ֆոն ձևավորելու հարցում Սերժ Սարգսյանը կարող է ունենալ ազդեցիկ դաշտակից, իդեմս հայ ազգային կոնգրեսի, ազդեցիկ թե հասարակական, քաղաքական, թե կարոշչական իմաստով։ Կոնգրեսի համար էլ երկրորդ նախագահի թեմատիկայի համեմատական շրջանառությունը կարող է լինել նպաստավոր ֆոն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ժառանգության պատգամավորները խորհրդարանում սուր ելույթներ ունենում։ Նրանք գիտեն, որ այդ ելույթներով հարց չի լուծվելու, բայց նպատակ ունեն շահելու ժողովրդի համակրանքը, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանան, կամ երբ դաշնակցականները պահանջում են առաջիկա չորեքշաբթի գրավել արդահանը, նրանց նպատակը շատ հստակ է՝ իրենց համար հերոսական իմիջ ստեղծել և այդ ճանապարհով հայտնվել խորհրդարանում։ Սրա մեջ ի դեպ ոչ մի վատման չկա, նորմալ քաղաքական գործընթաց է։ Իշխանությունների գործողությունները նույնպես խիստ տրամաբանված են։ Օրինակ, հարկային այնպիսի փոփոխություններ են անում, որ բյուջեն լսվի, բայց օլիգարխները չտուժեն։ Խլախուսում են արտագաղթը, որպեսզի հեղափոխություն չլինի։ Կոնգրեսի հանրավաքի օրերին ճանապարհները փակում են, որպեսզի մարդիկ մարզերից Երևան չգան եւ այլն։ Ոչ մի բան հենց այնպես չի արվում, բայց լինում են քայլեր, որոնց տրամաբանությունը հասկանալի չէ։ Օրինակ, ինչու՞ Սյունիքի մարզպետը պաշտոնակ չի արվում։ Առավոտը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանին հարցնում է. Դուք ԿՀ-ում աշխատել եք, կարելի ասել, որ ներսից եք ծանոթ ընտրակերտիկների մեխանիզմներին, հերթական ընտրություններին գնալով, որտեղ են երաշխիքները, որ հակը կարողանա պահել իրեն տված ձայները։ Պատասխան. Կոնգրեսը գերբնական կարողություններով ոշտված կառույց չէ, կոնգրեսում հասարակ քաղաքացիներ են, մարդիկ, ովքեր ավելին են գիտակցում մյուսներից։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ ընտրությունները չկեղծվեն, բայց կարող ենք արդյոք 100%-ով երաշխավորել, որ չեն կեղծվելու։ Բոլոր դեպքերում այն ռեսուրսները, որոնց տիրապետում է կոնգրեսը, բավարար են հետևելու ընտրությունների ընթացքին, բայց տասնապատիկ ավելի մեծ ռեսուրսներ ներդրվում են, որպեսզի ընտրությունները կեղծվեն, և դա կատարվում է պետական մակարդակով։ Ինչ կարող է անել կոնգրեսը բանակի դեմ, ոստիկանության դեմ, եթե ես հասկանա, որ հակը պայքարելու մեխանիզմներ ունի ուժային կառույցների դեմ, որոնք օժանդակում են, որպեսզի ընտրությունները կեղծվեն։ Չեմ կարծում, որ հակը օժտված է այդպիսի գերբնական կարողություններով։ Հայոց աշխարհի զրուցակից հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալ չմիանալու վերաբերյալ ասում է. Պետք է ընդունել իրողությունը, որ մենք թե տնտեսական զարգացման մակարդակով, թե որոշակի այլ առումներով բավականին մոտ ենք հետ խորհրդային մյուս երկրներին։ Ի վերջո, ընդհանուր պետություն էր ընդհանուր կրթական, իրավական, տնտեսական տարածք, և շատ ավելի հեշտ էր տարբեր ոլորտներում պահպանել, վերականգնել և զարգացնել եղած կապերը, քան ստեղծել նոր կապեր, մտնել ինտեգրացիոն նոր գործընթացների մեջ։ Եթե Հայաստանը իր 3-3.2 միլիոն բնակչությամբ և տնտեսական ներուժով կարողանա իր հնարավորություններն իրացնել ավելի մեծ բնակչություն և տնտեսական ռեսուրսներ ունեցող պետությունների միասնական տարածքում, կարծում եմ կհայտնվի ավելի նպաստավոր վիճակում, քան սեփական պատյանի մեջ փակվելու դեպքում։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Վաղը կմեկնարկի համազգային դրամահավաքը, հեռուստամարաթոնը, կրկին առաջին պլան կմղվի այն հարցը, թե այս անգամ Սփյուռքի մեծահարուստները, խոշոր գործարարները որքան հանգանակություն կկատարեն։ Մինչդեռ Սփյուռքի համար այլևս անհնար է շրջանցել Հայաստանի տնտեսության առողջացման օլիգոպոլիաներից զրբազատվելու հարցում հայրենի իշխանության ցանկության և կամքի բացակայության հանգամանքը, որքանն էլ վերջինս ձգտի դրանք թաքցնել, և դա այս պահին Սփյուռքում սկսել է խորը անվստահության տեղի տալ։ Չնայած հայրենիքին օգնելը բարեգործության դաշտից դեպի բնականոն գործարար կապերի ներդրումների միջավայր տեղափոխելու մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, այլևս ակն հայտ է, որ վերջինս տնտեսության մեջ առկա աղտերը վերացնելու անկարողությամբ, գործարարությունը գրավելու այլ միջոց չգտնելով, շարունակում է սին պատրանքներով գայթակղելու մաշված քաղաքականությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Վրաստանն այսօր նշում է Վարդերի հեղափոխության 8-րդ տարեդարձը, Թբիլիսիում տոնակատարություններ են, Ուկրաինայում ևս տոնե ազատության օրը նարնջագույն հեղափոխության տարելիցը, բայց ի տարբերություն Վրաստանում իշխող բարձր տրամադրության, Ուկրաինայում ընդդիմությունը փորձել է հաղթահարել իշխանության արգելքները եւ բողոքի ակցիա անցկացնել անկախության հրապարակում։ Ուկրաինացի ընդդիմադիր գործիչները տոնը վայելելու փոխարեն փորձել են այցելել բանտարկված համախոհներին, այդ թվում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում հեղափոխությունների տարեդարձի մասին պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօրերին Վրաստանն ու Ուկրաինան նշում են իրենց նորագույն պատմության կարևորագույն իրադարձությունների թավշյա հեղափոխությունների տարեդարձը։ Վրաստանում վարդերի հեղափոխության 8-րդ ամյակն է, իսկ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության 7-րդ տարեդարձը։ Իրար հաջորդած հեղափոխությունների հոբելյանները հետխորհրդային երկու երկրներն այսօր դիմավորում են տարբեր իրավիճակներում։ Մինչ Վրաստանում տոնական միջոցառումներ են անցկացվում վարդերի հեղափոխության առաջնորդ և Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մասնակցությամբ, Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության 7-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներն արգելված են, իսկ հեղափոխության առաջնորդներից և խորհրդանիշներից նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ճաղերի հետևում։ Ուկրաինայում նոյեմբերի 22-ը հրճակված է որպես ազատության օր։ 7 տարի առաջ հենց այդ օրը Կիևի կենտրոնում Մայդանում հավաքվեցին մարդիկ, ովքեր բողոքում էին կեղծված նախագահական ընտրությունների դեմ, և հենց այդ օրը փաստորեն սկսվեց նարնջագույն հեղափոխությունը։
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевые зелень.
Նոյեմբերի 22-ը որպես ազատության օր Ուկրաինայում սահմանել է նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն, սակայն երբ նախագահ դարձավ Վիկտոր Յանուկովիչը, այսօրը պաշտոնապես չի նշվում, քանի որ հենց Ուկրաինայի ներկայիս նախագահն էր 7 տարի առաջ նարնջագույն հեղափոխության հետևանքով զրկվել նախագահի պաշտոնից։ Այսօր հեղափոխությունից 7 տարի անց ազատության օրը առնվազն տարօրինակ է հնչում։ Հեղափոխության խորհրդանիշներից մեկը Յուլիա Տիմոշենկոն անազատության մեջ է, Կիևի կենտրոնում զանգվածային հավաքներ արգելված։ Չնայած դրան, մի քանի 100 մարդ 3 առավոտյան հավաքվել էր նախ մեկուսարանի մոտ, որտեղ պահվում է Տիմոշենկոն, ապա նաև Կիևի Մայդանում։ Ցուցարարները փորձել են հրապարակում խորհրդանշական վրան տեղադրել, սակայն Բերկուտ կոչվող հատուկ ջոկատի աշխատակիցները արագորեն հեռացրել են նրանց հրապարակից։ Մինչդեռ Յուլիա Տիմոշենկոյի առողջական վիճակը անազատության մեջ վատթարանում է, այդ մասին հայտարարել են նրա կողմնակիցները։ Այսօր Ուկրաինայի առողջապահության նախարար Ալեքսանդր Անիշենկոն հայտարարել է, որ Տիմոշենկոին բժշկական քննության են ենթարկել։ Արդեն իսկ ստացվել է բժշկների եզրակացությունը, Տիմոշենկոյի մոտ ոչ մի վտանգավոր կյանքին սպառնացող հիվանդություն չի հայտնաբերվել։ Տիմոշենկոյի կողմնակիցները հայտարարում են, սակայն, որ բժշկական այդ հետազոտությունը վստահություն չի ներշնչում։ Վրաստանում ի տարբերություն Ուկրաինայի օրը տոնական են, նշում են Սուրբ Գևորգի օրը և հեղափոխության 8-րդ տարեդարձը։ Վրաստանում վարդերի հեղափոխությունից հետո իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել, դեռևս նախագահում է 8 տարի առաջ իշխանության եկած Միխայել Սաակաշվիլին։ Այսօր տոնական միջոցառումներ են անցկացվել երկրի նախագահի մասնակցությամբ, նախագահ Սաակաշվիլին համաներում է հայտարարել, որ տարածվում է ավելի քան 130 կալանավորների վրա։ Մինչդեռ հեղափոխության ժամանակ Սաակաշվիլիի թիմակից Նինո Բուրջանաձենով զբաղեցրել է խորհրդարանի Խոսնակի պաշտոնը, իսկ այսօր ընդդիմությունում է Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, թե հույսերը, որ կապում էին Վարդերի հեղափոխության հետ, չեն արդարացել։ Ինձ արդեն վաղուց հանել են Վարդերի հեղափոխության մասին պատմող բոլոր ռեպորտաժներից, որ հեռարձակվում են կենտրոնական հեռուստաալիքներով և նույնիսկ դասագրքերում, որտեղ հատուկ գլուխ է նվիրված հեղափոխությանը, հիշատակվում է միայն նախագահ Սաակաշվիլիի և Հանգուցյալ Զուրաբժվանյայի անունները։ Իմ ազգանունն այնտեղ ընդհանրապես չկա, դասավալի է և ծիծաղելի, հայտարարել է Բուրջանաձեն և հավելել, որ այսօր Վրաստանում ավելի քիչ է ազատությունը, քան մինչ հեղափոխությունը։ Իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության առաջնորդներից մեկը Դավիթ Դարչիաշվիլին, սակայն, կտրականապես համաձայն չէ այս տեսակետի հետ։ Նրա կարծիքով Վարդերի հեղափոխությունը բեկումնային էր երկրի զարգացման հարցում։
Հաղորդեց Տաթև Լազարյանը։ Այսօր մահացել է օրերս դանակահարված ադրբեջանցի գրող և հրապարակախոս Ռաֆիկ Թագին։ Նա 4 տարի առաջ դատապարտվել էր Մուհամեդ Մարկարեին և Իսլամը քննադատող հրապարակման համար։ Թագին մի քանի օր առաջ դանակի 5 հարված էր ստացել տան ճանապարհին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած դանակահարությունից 4 օր անց այսօր Բաքվի հիվանդանոցում մահացավ ադրբեջանցի գրող հրապարակախոս Ռաֆիկ Թագինով, հայտնի էր իսլամը քննադատող իր հրապարակումներով։ Օրեր առաջ անհայտ անձինք Բաքվում իր իսկ տան ճանապարհին հարձակման են ենթարկել Թագին և դանակի առնվազն 7 հարված հասցրել թիկունքին ու պարանոցին։ Դանակահարությունից հետո բժիշկները հայտարարում էին, թե ազատամիտ հայացքներով հայտնի գրողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն ադրբեջանական անդիմադիր լրատվամիջոցները հաղորդում էին, որ Թագիի վիճակը ծանր է, քանի որ նա շատ արյուն է կորցրել։ Ինքը գրողը մահվանից մեկ ժամ առաջ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում հույս էր հայտնում, թե կապակինվի։ Վիճակը զգնահատվում է ծանր, բայց կայուն, և լավ է, որ չի վատթարանում, ասել էր Ռաֆիկ Թագին։ Ավելի վաղ 3 Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Թագին չէր բացառել, որ իր նկատմամբ հարցակումն իրականացվել է Իրանի վերաբերյալ վերջերս հրապարակած մի հոդվածի պատճառով։ Իրանն ու գլոբալիզացիայի անխուսափելիությունը վերնագրված այդ հոդվածում ադրբեջանցի հրապարակախոսը խստորեն քննադատել էր Իրանի կառավարությանը և անհանդուրժող որակել Թեհրանի արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը։ Սա, սակայն, Թագիի միակ վիճահարույց հոդվածը չէր։ Ավելի վաղ իր ազատամիտ հայացքների համար Թագին հետապնդումների էր ենթարկվել սեփական իշխանությունների և գրչակից ընկերների կողմից։ Ադրբեջանի գրողների միությունը մասնավորապես հերացրել էր նրան 16 տարվա ընդհանրությունից հետո Բաքվի դատարանն էլ 2007 թվականին 3 տարվա ազատազրկման դատապարտել Իսլամի և Մուհամեդ Մարգարեի հասցեին արած քննադատական հայտարարությունների համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս դատապարտել էին Ադրբեջանին այս քայլերի համար և Ռաֆիկ Թագիին համարել խղճի բանտարկյալ, մարտով ճաղերի ետևում է հայտնվել իր քաղաքական ու կրոնական հայացքները բարձրաձայնելու համար։ Արևմուտքի խիստ քննադատություններից հետո Իլհամալիևի վարչակազմը ներել էր գրողին և ազատ արձակել 8 ամսվա բանտարկությունից հետո, սակայն դրանով վերջինիս նկատմամբ հետապնդումները չէին դադարել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդներից մեկը մասնավորապես կրոնական անեծք էր հրապարակել Ռաֆիկ Թագիի հասցեին և կոչարել նրան մահվան դատապարտել։ Այդուամենայնիվ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատունը 3 հատուկ հայտարարություն է տարածել և պնդել, թե իրանական կողմը որևէ առնչություն չունի հրապարակախոսի դեմ կատարված ավազակային հարձակման հետ։ Մենք հերքում ենք անհիմն պնդումները, որոնք տարածվում են ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների և քաղաքացիների կողմից, փորձանելով Թագիի դեմ մահափորձը կապել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ասվում էր դեսպանատան պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստի արդիվ քրեական գործ են հարուցել, կատարվում է քննություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Պաշտոնական այցով Լոնդոնում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, նա հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին, հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, անդրադարձել է միջազգային կարևոր թեմաների։ Աբդուլլա Գյուլի այցի մասին պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պետական այցելությամբ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը արժանանում է ամենաբարձր մակարդակի ընդունելությունների՝ պատվո պահակախմբեր, հեծելազոր, կարգեր, Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի դրոշներով ողողված փողոցներ, նրա պատվին 41 համազարկ է տրվել հրանոտներից, բայց ամենաբարձր մակարդակի ընդունելությանը առաջինը աչքի է զառնել Թուրքիայի նախագահի կնոջ բարձրակրոն կոշիկները։ Աբդուլլա Գյուլի կինը պահպանողական մահմեդականը հետևում է մահմեդական կանոններին, մշտապես գլխաշոր է կրում Բուքինգհեմյան պալատում ընդունելության ժամանակ մահմեդական հանդերձանքի մի փոքր դետալ խախտված էր, երկար զգեստը չէր ծածկում նրա կոշիկները։ Լուսանկարներից մեկում Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Ելիզաբեթ II-ի հայացքը սևեռված է հայրունիսա Գյուլի բարձրակրունկ, ինչպես գրել են բրիտանացի լրագրողները, 6 դյում բարձրություն կրունկներ ունեցող գլամուրային կոշիկներին։ Գյուլին և նրա տիկնոջը աստիճանների մոտ դիմավորել էին թագուհին և Էդինբուրգի դուքսը։ Վերջին 23 տարվա մեջ սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Մեծ Բրիտանիա, հիշեցնեմ, 3 տարի առաջ 2008-ին Մեծ Բրիտանիայի թագուհին այցելել էր Թուրքիա։ Գյուլը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, ելույթ է ունեցել արտաքին քաղաքականության հարցերով Wilton Park հետազոտական կենտրոնում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հիմնականում մեջբերում են Սիրիային վերաբերող Գյուլի հայտարարությունները։ Նա ասել է, թե Թուրքիան ահռելի ջանքեր է թափել և հրապարակային, և փակդռների ետևում Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին համոզելու համար, որ ժողովրդավարական վերափոխումներ կատարվեն, բայց անարդյունք բռնությունները սեփական ժողովրդի նկատմամբ շարունակվել են, և հիմա Սիրիան հասել է անշրջելի կետի, հայտարարել է Գյուլը։ Նա ասել է, թե Սիրիայի ճակատագիրը, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա, կարևոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար, որովհետև Սիրիան սեկտանների բաժանվելու եզրին են։ Նա ասել է, ոչ միայն Սիրիան, այլև տարածաշրջանը պետք է պատասխանատու լինի, թույլ չտալու, որ անջատողականությունը արմատներ ձգի։ Նա զգուշացրել է, որ Սիրիայի ճգնաժամը, եթե վերածվի կրոնական խմբերի և միջէթնիկական բախումների, կարող է ամբողջ տարածաշրջանը քաոսի և արյունահեղության մեջ գցել։ Գյուլը քննադատել է նաև Եվրամիությանը, հատկապես որ եկող տարի Եվրամիությունը նախագահելու է Կիպրոսը, կես երկիր, որը նախագահելու է թշվառ միությունը, ըստ լրատվամիջոցների հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության մասին բրիտանական մամուլին տված հարցազրույցում Գյուլն ասել է, թե նրանք, ովքեր կարող են 30-60 տարի առաջ նայել, նրանք, ովքեր կարող են տեսնել տնտեսական փոփոխությունների միտումները, ուժային կենտրոնների փոփոխության միտումները, նրանք կարող են հասկանալ, որ Եվրոպային որքան շատ ուշ կավելացնի Թուրքիան։
Հրաչ Մելքումյաններ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին անդրադառնանք Մատենադարանի տարածքում շարունակվող շինարարությանը։ Մատենադարանի տարածքը վերածվել է շինհրապարակի, հնագույն մատյանների պահոցը վերանորոգվում է, նկատի ունենալով Երևանում ճարտարապետական ավանդական չափանիշները խախտելու նախադեպերը։ Բավականին ակտիվ քննարկումներ են ծավալել Մատենադարանի վերանորոգման կապակցությամբ, իրավիճակին տեղում ծանոթացել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մատենադարանի նոր մասնաշենքի պաշտոնական բացումից 2 ամիս անց այստեղ կրկին շինարարական երոզեր է, դեպի բարձունք տանող աստիճանահարթակը քանդված է, վերանորոգման աշխատանքներ են վերևի հարթակում, ինչպես նաև հին հիմնական մասնաշենքում։ Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց, որ վերանորոգումից հետո շենքում մի քանի նոր ցուցասրահներ են ավելանալու, կլինեն նաև լաբորատորիաներ և մեծ դահլիճ գիտական համաժողովների համար։
Հին շենքը, հիմնական մասնաշենքը կոթողեն վերակառուցվում և այնտեղ մի ցուցասրահի փոխարեն պետք է ունենանք 9-10 ցուցասրահ, որ հնարավորություն կտա Մատենադարանի գանձերը և համամարտկային արժեքները լուսաբանել նոր տեսանկյունից և շատ ավելի ընդարձակ էքսպոզիցիաներով, էքսպոզիցիաների շարքերով։
Մատենադարանի տնօրենի խոսքով վերակառուցման այս աշխատանքները ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի նախագծով են, որպես նոր մասնաշենքի կառուցման շարունակություն։
Մատենադարանը մոնոլիթ իր կերպարը պետք է պահի, միեղեն կառույցի պետք է։ Սա առանձին բյուջեով է, դարձյալ բարեգործական հիմունքներով այս աշխատանքները կատարվում են պետական բարձրագույն հովանավորությամբ նախագահի անմիջական հսկողության տակ։
Հիշեցնենք, նոր մասնաշենքը սուրս $14 միլիոն է արժեցել, 10 միլիոնը տրամադրեց բարերար Սերգեյ Համբարձումյանը, իսկ 4 միլիոնը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը։ Հրաչյա Թամրազյանը դժվարացավ ասել, թե որքան կարժենան հին մասնաշենքի և շրջակայքի վերակառուցման աշխատանքները։ Տնօրենի փոխանցմամբ վերակառուցված մասնաշենքի բացումը նախատեսված է հաջորդ տարվա ապրիլի վերջին։
Եվ հարմարավետության տեսակետից հրաշալի պայմաններ կստեղծվեն և զբոսաշրջիկների համար հիմնական հարթակն է վերականգնվում և դեպի վեր բարձրացող ճանապարհը, և հնարավորություն է ստեղծում թաղամասը առանձին, ուրեմն երթևեկության համար առանձին, այսինքն Մատենադարանը դառնում է առանձին լոկալ տարածք, մշակութային միջավայր, և ամենակարևորը Մատենադարանը արդեն կսկսվի հենց Մաշտոցի պողոտայից։
Իդեպ Մատենադարանի տնօրենը հերքեց տեղեկությունները, թե քանդված աստիճանների փոխարեն շարժասանդուղք է տեղադրվելու, բայց միևնույն է, Հրաչյա Թամրազյանի գտնված է ճարտարապետական այնպիսի լուծում, որ Մատենադարանի աշխատակիցները, այցելուները այլևս ստիպված չեն լինի հաղթահարել երկար աստիճանահարթակը։
Ես չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կլինի, ես շենքը հանձնելուց հետո արդեն պարզ կլինի, որ դրա կարիքը չկա։ Շատ ավելի մերձ տարածքով մուտքից զբոսաշրջիկները հնարավորություն կունենան այդ կանգառից բարձրանալու։
Մինչ մատենադարանի հիմնական մասնաշենքում վերանորոգում է, ցուցասրահը տեղափոխվել է նորակառույց գիտական մասնաշենք։ Չնայած մատենադարան տանող քանդված ճանապարհին եւ շինտեխնիկային, մեր այցելության պահին կային թե ուսանողական, թե դպրոցական խմբեր։
Ամենամեծ գիրքը կշռում է 27.5 կիլոգրամ, իսկ փոքրիկը 19 գրամ։
Շատ գիրքեր էլի։
Գեղեցիկ ծերագրեր, գրքեր։
Չէ, եղե։
Մասնաշենքում ավելի շատ աստվածաշնչեր կային, որը պատրաստված է մեկ ուլի կաշվից, կա պուճուրիկ, որը երկու ամսեկան հորթի կաշվից է պատրաստված, ու շատ դուր եկա մեզ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին։ Ձեզ հարմար ցանկացած պահի այցելեք azatutyun.am կայքեջ, տեղեկացեք օրվա գլխավոր նորությունների մասին։ Հաջողություն եւ հաճելի երեկո։